12 más Lugo.
Estar informado.
Buenas tardes, la 1:07, es martes, es 8 de julio, regresa la actualidad más cercana aquí en tu COPE, a través de COPE Más, pero también ya sabes que desde este momento podrás seguirnos a través de COPE BCRA y también a través del 101.2 en la frecuencia modulada, puedes seguirnos a través de COPE Vilalba y en la onda media. Decíamos que estamos a 8 de julio y es mucha la información que está llegando aquí a nuestra redacción. Hoy vamos a acercarnos, como todos los martes, hasta el Concello de Lugo para hablar con el primer teniente de alcalde. Rubén Arroyo nos visita y aprovecharemos para preguntarle por esas declaraciones de ayer de Elena Candia, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, que exigía ante los medios una actuación inmediata por parte del equipo de gobierno para garantizar la seguridad y la convivencia de los vecinos del barrio de La Milagrosa. Lo hacían en referencia a la situación que viene de viejo con el local, con el pub Las Palmeras. Hablamos de esto y vamos a trasladarnos también hoy hasta la montaña de Lugo. Nos iremos hasta Muras en concreto, porque allí desde el Grupo Municipal del Partido Popular denuncian la situación de abandono que registran varios de los inmuebles que forman parte de la aldea etnográfica de Carelle, un proyecto que ya empezó con polémica hace muchos años. Recordarás que en aquel momento el Partido Popular, que ostentaba la alcaldía en ese ayuntamiento, pues había comprado una serie de terrenos que eran de la propiedad de la familia del alcalde de entonces, Isan Aldanazán. Y bueno, pues a partir de ahí se desató la polémica. Ya han invertido más de 2 millones de euros en ese proyecto, que a día de hoy se encuentra paralizado, ha estado judicializado también. Y bueno, pues de esto vamos a hablar en los próximos minutos. Nos van a explicar desde el PP cuál es la situación que tienen estas instalaciones a día de hoy. Son algunos de los temas que abordamos hoy. Recibe saludos de quien va a estar contigo. Siempre un placer. Soy Carmen Hermida. Y nuestro recorrido comienza siempre con buenos consejos. Vamos a por ellos. Muy buenas tardes. Bienvenidos.
Si quieres una finca perfecta, confía su cuidado al robot cortacésped número 1 de los últimos 30 años, Automower de Husqvarna.
Automower de Husqvarna, la última tecnología para un trabajo único en cualquier situación.
Por eso estudiamos y te ofrecemos el sistema más adecuado para las necesidades de tu finca, sin cable, mediante GPS, Wi-Fi, antena o incluso combinando sistemas.
Comercial Agrícola Emilio, tu centro del robot cortacésped Automower de Husqvarna para Lugo, en Rúa Miguel de Cervantes 61.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Con solo 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España. El aire acondicionado todo el día encendido y el asfalto que parece derretirse. Pues detrás de todo esto, detrás de cada ola de calor, hay mucha ciencia. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven?
Que ya no es que sea mayor que los jugadores de fútbol, es que ahora mismo soy mayor que el padre de Lamine Yamal.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Estás escuchando?
COPE Más Lugo.
Horas 11 minutos, son moitos os asuntos que conforman a actualidade municipal aquí no Concello de Lugo. Imos repasar algúns deses asuntos, algúnas desas cuestións da man do Bloque Nacionalista Galego e do primeiro tenente alcalde deste Concello de Lugo. Está con nos Rubén Arroyo. Que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Bueno, vamos a comenzar, si lle parece, facendo referencia a esas declaracións de onte do Partido Popular. Comparecía a súa voceira, Elena Candia, exixindo ante os medios a actuación inmediata do equipo de goberno, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, para garantir a seguridade e a convivencia dos veciños do barrio da Milagrosa. Facían referencia expresa a esa reapertura do After Las Palmeras, despois de estar pechado de xeito temporal, lembramos, no ano 2023. Unha situación que se está dando neste bar que está sendo xa moi repetitiva, non? Pois eles queren que se volva a pechar novamente. Si xa se pechou en 2023 con menos motivos dos que existen na actualidade, se preguntan por que o Concello non está facendo nada agora, non, para ese peche.
Pois a verdade é que me chamou moito a atención esas declaracións de Elena Candia, non, da voceira do Partido Popular. Unhas declaracións pues a verdade sorprendentes, porque vamos a explicar a situación.
Eso.
¿Cómo se pecha un local? Ningún concelleiro, ninguna concelleira, ningún alcalde, ninguna alcaldesa pode decidir libremente vou pechar este local, porque eso sería unha dictadura. O sea, non pode, que cando ela di que lle pide ao goberno que peche un bar, es unha barbaridade o que se está dicindo. Ela debería saberlo. Eu creo que aquí é moi importante este tipo de cuestións explicalas. Como se pecha un local? Como se pechou as Palmeras no 2023? Imolo explicar. Un local péchase a raíz de que xurden pues, unha serie de denuncias, vai a policía ali varias ocasións, logo van os técnicos municipais a facer unha serie de inspeccións, e se incumpre algo en base a unha lei, que é unha lei galega, non é unha lei de Lugo, é unha lei a nivel galego de como teñen que ser os diferentes locais, pois se incumpren unha serie de pautas, que son, ademais, sancións graves, pois é cando se pode pechar. E así se pechou no ano 2023 por unha serie de deficiencias que os técnicos municipais detectaron logo de varias denuncias. E pechouse durante un ano porque era o máximo que se podía pechar, non se podía pechar indefinidamente. Unha serie de deficiencias que foron arranxando. Creo que todo o mundo estamos de acordo en que ese é un local conflictivo e que o mellor é pecharlo, pero que non podes dicir, ademais, un cargo político, como en este caso a voceira do Partido Popular, é que o Concello o peche así por decisión e por vontade propia, porque iso é que é un delito de prevaricación. Ela non sei se gobernando faría eso, de ir pechando locais que non lle gustan, porque iso é moi peligroso, e ademais que sería, acabaría condenada por prevaricación. Non, eu a verdade é que lle pediría ao Partido Popular que volvese un pouco actitude máis razonada que tiña antes, non? Porque dende que está en a cambia, a verdade que é un espanto, non? Con declaracións que fan así de cheo, non? Que queremos que se peche ese local, todo o mundo, porque é moi conflictivo, pero que isto hai que facelo ben, non pode un concelleiro decidir un peche, non? E de feito estáse traballando, estáse facendo as inspeccións oportunas, as denuncias oportunas, estáse facendo un expediente ben elaborado, e se ao final se consigue, se pechará, pero isto de decir que o goberno que peche así a golpe de dedo, pois pues é moi peligroso esas declaracións, non?
Pero hai máis motivos agora en 2025 que os que había en 2023, e daquela se pechou?
Non, porque daquela foi por unha serie de deficiencias dentro que tiñan, pois, pues, de seguridade, unha serie de problemas que había dentro, que fixeron obras e arranxaron. Ese é o problema, non? Que se arranxaron. Despois, se atopan outras deficiencias, por iso se están facendo inspeccións polos técnicos municipais, non polos políticos. Un político non pode pechar un local. Son os técnicos os municipais os que fan un expediente alegando os problemas que hai e a partir de aí se pechan. Imaginémonos que vivimos nun país que un político pode ir pechando bares así. Sería, bueno, sería terrible, non? Pero por iso digo que non se poden dicir cousas así, como dixo neste caso a voceira do Partido Popular, así a baixe boa. Hai que dicir as cousas, home, con un mínimo de sentido, non?
De feito, nos últimos meses houve moitísimas inspeccións nese local, non?
Efectivamente, está vendo moitísimas, posiblemente sexa o local de Lugo con máis inspeccións que está tendo. E os técnicos municipais, porque é un local conflictivo, non? E que ten moitas denuncias, etcétera, etcétera. E os técnicos municipais están mirando pues, todo o posible, pero que non se pode facer un peche se non está un expediente ben feito, porque senón é o que digo. Evidentemente, o dono deste local iría xulgado e a persona que o peche pues, estaría condenada por prevaricación, porque pechar un local sen os informes técnicos que din que efectivamente hai que pechar, eso non se pode facer, non? Por iso me sorprende, non? Eu creo que o Partido Popular non tivo a chegada de Elena Candia e o di moita xente en Lugo, tiña unha... era máis sensato, non? Facía as cousas de unha forma máis seria, porque senón isto é unha locura, non? O que pide que se faga.
Bueno, pois isto en relación a este asunto co que arrancábamos esta semana aquí no Concello de Lugo. Imos a cambiar de tercio, imos falar desas obras xa recén rematadas, non? De peonalización do centro de aquí da nosa cidade. Unha vez rematados os traballos, tamén hai que empezar a retomar o que é pois a normalidade tamén en canto a circulación pois da zona centro, non? Vostede como responsable da área de mobilidade, cales son os cambios que se van producir a partir de agora? Que nos pode comentar ao respecto?
Ben, pois unha das cousas que se está preparando, que é algo que se falou en todo momento, é o regreso do bus urbano ao centro. Bueno, de 4 líneas de bus urbano interior do centro. Todas as líneas chegan á Ronda da Muralla. Pero hai 4, que son o número 7, que é o que ven no barrio da Ponte, Ronda do Carmen e Fonte dos Ranchos, o número 8, que é o que ven da zona da Cheda, Avenida das Américas e zona da Residencia, o 9, que ven da zona do Castiñeiro, Lamas de Trado, Agro do Rolo, e o 12, que ven da zona do Polígono das Gándaras, Alveiros, Avenida da Coruña, etc. Pois eses 4, que teñen frecuencia cada media hora, van volver dentro dunhas semanas, ainda quedan unhas semanas, pero van volver ao percorrido que facían antes, non? Que entraban por Montevideo e saían pola porta de San Fernando. Esa zona vai se permitir o uso dos buses. Van ser buses pequenos para que poidan pasar por aí. Foi algo que se falou en todo momento de manter, para poder manter pues, esa conexión do casco histórico co bus urbano, que vai se recuperar para que a xente pues, para ir a Praza de Abastos, o mercado municipal, pues teña ese bus. Por certo, falando do bus, quisiera comentar que falámoslo moitas veces, pero que no mes de xuño volveuse a batir o récord histórico de usuarios de bus no mes de xuño, non?
Certo.
Para facernos unha idea, hai 3 anos, no mes de xuño, utilizaron o bus 150.000 persoas ao longo do mes. 150.000, hai 3 anos. Pois este mes de xuño usaron máis de 200.000, non? Está vendo un incremento disparado todos os meses de viaxeiros de bus urbano, e isto é moi positivo, porque quere decir que a xente aposta polo bus, e bueno, e aposta pues, por unha cidade pues, máis hostible. Ademais, o bus en Lugo, como sempre decimos, é un dos máis baratos do Estado, e ademais, pues, permíteche a comodidade, como digo, de chegarte ao centro dende calquera barrio con moitas frecuencias.
Por certo, cando entra en vigor o novo plan de tráfico, unha vez rematados os traballos de toda a zona centro?
Pues agora mesmo seguimos co plan de tráfico de obras, non, cas súas limitacións. O que se vai facer despois é aprobar unha ordenanza nova de mobilidade, non, que vai recoller por lei, estamos obrigados a recoller as zonas de baixas emisións que van ir no centro, unha lei, bueno, basada nunha directriz europea que todas as cidades de máis de 50.000 habitantes nos temos que adotar, pero posiblemente hasta o último trimestre do ano non entre en vigor.
Ajá. Bueno, pues estaremos atentos. Imos cambiar de tercio e falamos de actividades, neste caso lúdicas e tamén deportivas, non? Porque o xadrez da rúa se está a consolidar nos barrios da nosa cidade con gran participación veciñal, non? Non sei se agarraban tanto éxito dende as áreas que dirixen dende o BNG.
Pois sí, a verdade é que está a ser un éxito estas xornadas de xadrez, non? Xornadas de xadrez que animo a todo o mundo a participar, a todas as idades, porque está indo xente de todas as idades durante esta quincena que está tendo lugar de 6 a 8 da tarde na Praza do Castiñeiro. E onte mesmo estiven ali, non? Con Xaquedrum, que é o club que participa, non? Que promove esta actividade en colaboración co Concello de Lugo, e estivemos ali pues, vendo a cantidade de rapazas e rapaces, de adultos xogando xadrez, e a través de escenas bonitas, non? Como que pues, ver un rapaz de 8 ou 9 anos xogando pues, con unha persoa de 80 e pico anos unha partida de xadrez, non?
Que maravilla.
Cousas así de que se xunten pois, netos e avós ali nunha partida, nunha praza, son cousas moi bonitas, non? E ademais, pois eu creo que xera ese bo ambiente entre a xente, fai que tamén que os rapaces pois estén facendo pois algo educativo, como é xogar o xadrez, que moitas veces pois tamén os quita de facer outras cousas que poden ser máis problemáticas, e facer este tipo de actividades son moi interesantes, non? Así que animar a xente todos os días ata o 15 de xullo, entre as 6 e 8 da tarde, ali na Praza do Castiñeiro. Por certo, siga vendo moitas actividades, tales como que este xoves de 6 a 6 da tarde, detrás do concello, volve a haber actividades para nenos e nenas. Este xoves, ás 8 da tarde, na Mosqueira, iníciase o recital de poesía Versos na Barraca. E venres ese sábado, ás 8:30, na Mosqueira, pois temos ese muralleando, non? Entón, temos Lugo cheo de actividades no verán para poder disfrutar delas.
Bueno, pues para disfrutar novos maiores como estamos a ver y bueno, que nos gusta ver, ¿no? Sobre todo os máis pequenos que tamén se están animando co tema do xadrez y é maravilloso ver como se interrelacionan, ¿no? Esas novas xeracións tamén cos nosos maiores. Y vamos a rematar conversa con Rubén Arroxo facendo referencia a un asunto do que falábamos xa hai un anaquiño tamén aquí na nosa programación local. Mañán, mércores, o BNG vai presentar no Parlamento de Galicia unha proposta para regular a ubicación das plantas de biometano, unha iniciativa para que se legisle dende a Xunta de Galicia con claridade o desenvolvemento destas plantas, garantindo así distancias mínimas con respecto aos núcleos de poboación, que é o que veñen a pedir vostedes dende hai moitos meses, non?
Porque, a ver, as plantas de biometano están a aparecer agora por moitos sitios, hai moitos sitios con conflitos importantes, mesmamente por poñer un exemplo, hai unha que está plantexada para facer no centro dos picos de Europa, non? Que está ali a xente, pois, tamén levantada en armas, porque estas plantas o que provocan son uns cheiros moi fortes a unha gran contorna ao redor, non? Hai uns sitios como Castilla e León que xa as legislaron, porque ata agora non había legislación a este respecto, para que teñan que estar unha certa distancia con respecto ás casas e para que teñan un tope de volumen que poidan producir, para que non sean macroplantas, non? Pois nos creemos, dentro do BNG, que se debe facer algo así, que teñan un tope de producción, para que non sexan fábricas xigantes, non? E que teñan unha certa distancia das casas, porque esta que plantean facer en Coeses queda a escasos metros das casas, e iso vai ser pois un cheiro tremendo 24 horas de por vida, non? Xente que gastou os seus cartos, os seus aforros, ou se foi un préstamo para facer unha casa ou para arranxar unha casa, e que agora lle fagan isto, pois, home, isto non pode ser, non? Entón, que pedimos dentro do BNG? Pois que se faga unha lei que poña unhas distancias mínimas ás casas, un tope de producción para que non sexan macroplantas, e é algo de sentido común. E mañá, pois, vai ir ao Parlamento Galego a ser defendido pola deputada Monse Valcarce, a deputada do BNG Monse Valcarce, e van acompañarnos veciños e veciñas afectados da zona, cos que tivemos moitas reunións nos últimos tempos, porque, bueno, é algo de xustiza, é algo que tiñamos claro que debíamos apoiar.
Bueno, pois, dito isto, mañán esa sesión no Parlamento de Galicia co seguimento ali en directo por parte de moitos dos veciños afectados aquí na parroquia de Coeses e outras colindantes. Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, grazas, como sempre, por acompañarnos aquí na radio a chegarnos temas de actualidade. Que pase boa semana e o agardamos aquí o vindeiro martes. Grazas.
Grazas, moi boa semana a todas e todos.
Graciñas. E nosotros chegamos así a la 1:25 minutos. Ahora tenemos unha batería de maravillosos consejos, enseguida la información necrológica, e aquí seguimos contigo al pie del cañón hasta las 2 en punto en este mediodía de la COPE.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
¿Quién no sabe que os mércores se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea os mércores son de mercado, moi cediño. Na Carballeira moito polvo, sí, con B, claro, que ten unhos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. É obrigado. Sempre hai onde aparcar. Castro é o que ten. Tamén moito que ollar. Os mércores hai que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei. Xa cho dixemos máis veces, se precisas traballos en madeira, os vos artesáns que tamén elaboran pezas especiais, móveis ou calquera solución para casa ou negocio están en Castro de Rei. Anllo Carpinteiros. Mobles a medida, cociñas, armarios empotrados, portas, pasamáns, colección de colchóns, almofadas, canapés, somieres eléctricos, todo a moi bo prezo. Calqueira idea que teñas danlle forma en Anllo Carpinteiros. Ademais, teñen exposición de mobles modernos e funcionais a prezos moi acaídos. Os de Anllo Carpinteiros desexan cheledas festas de Castro de Rei. Segunda carreira e andaina da Pastoriza, domingo 13 de xullo. Dende as 9 da mañá con música e ambiente todo o día. As 11 carreira de pitufos, as 11 cuarto andaina, as 11 e media carreira adultos, as 13:30 exhibición de zumba con as resilientes. As 2 da tarde entrega de premios, as 2 e cuarto sesión vermú. Ah, e haberá food trucks para comer. Inscripcións en ccnorte.com. Carreira popular Concello da Pastoriza. Servizo de fisioterapia disponible. Pinchos gratis para os asistentes, bebida non incluída. Organiza Concello da Pastoriza. Anímate, faino por saúde, por diversión ou por compartir. O 13 de xullo, besti tamén.
¿Que nuestra primera cita fue lo peor?
A ver, el sitio era romántico, el atardecer precioso y bla, bla, bla. Pero no me dijiste que los neumáticos tenían ya 50.000 kilómetros.
Por lo menos el pinchazo acabó en flechazo. Para que tus viajes dejen otra huella, pásate por Peugeot Service y renueva tus neumáticos con las mejores marcas. Pide tu cita y que sea la mejor.
Peugeot. Automecánica Talleres Barja de Abadín. Servicio oficial Peugeot. Teléfono 982 50 81 62. Más info en talleresbarja.com.
Germán Naval, con tendas agropecuarias en Castro de Rei e Moimenta, recomenda as mellores festas. Festas de San Xoán en Castro de Rei. Venres 11, churrascada popular ás 22 horas e actuación do grupo Beatriz e Disco Fábregas. Sábado 12, misa a 1:30, Bermú con de noche e Verbena con de noche e o trío Mar de Caión. Domingo 13, misa, procesión e Bermú e Verbena con Galaxia. Germán Naval, apoiando o agro e as mellores festas.
Digmat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Digmat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Digmat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y tenemos nuevo campeón de la UFC. Es el mismo matador de siempre, solo que ahora se ha coronado en el peso ligero. Ilia Topuria noqueó a Oliveira. Y estas, por cierto, fueron sus palabras al ver el micrófono azul de nuestro compañero Ángel García en Las Vegas.
¡Vamos, campeón! La COPE siempre presente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, Derraba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuándo o dónde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Una de la tarde, 30 minutos. Notas necrológicas. La señora doña Sofía Díaz Miranda, viuda de don Nino Rodríguez Pérez, de casa de don Nino de Carazo, falleció en su casa de Carazo, Pol, el día 6 de julio de 2025, a los 97 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos Reinaldo y Pepita Rodríguez Díaz, hijo político Jesús Iglesias Felpeto, nietos Francisco David y Rubén Iglesias Rodríguez. Hermanos Pepita, fallecida, Lola, fallecida, y Pepe, fallecido, Díaz Miranda. Hermanos políticos Manuel Herrero, fallecido, José da Silva, fallecido, y Remedios Gómez, fallecida. Sobrinos Trinidad y David da Silva Díaz y José Manuel Díaz Gómez. Bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy martes a las 5 de la tarde desde la Casa Mortuoria hasta la Iglesia Parroquial de Carazo, Pol, en donde se oficiará el funeral por su eterno descanso y, seguidamente, la inhumación del cadáver en el cementerio de dicha parroquia. Favores por los que anticipan gracias. Casa Mortuoria, Casa de Don Nino de Carazo, Pol. Funeraria, Serfuja. La señora doña Visitación Gómez García, viuda de Manuel Pérez Núñez, falleció en su casa de Arrieiro da Barrosa, Baralla, el día 7 de julio de 2025, a los 94 años de edad, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Hijos Manuel y Oliva Pérez Gómez. Hijo político José González Sandamil. Nietos Diego y Pablo González Pérez. Hermana Carmen Gómez García. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar mañana miércoles con salida a las 6 de la tarde desde Velatorios Mingos, Baraya, a la iglesia parroquial de Santa María de Penarrubia, Baraya, en donde a las 6:30 se celebrarán los funerales por su eterno descanso y seguidamente la inhumación del cadáver en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Velatorios Mingos, sala número 1. Nota. El rosario se rezará hoy martes a las 9 de la noche en el tanatorio. Funeraria Mingos.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
En Comercial Agrícola Emilio tenemos el robot Automower de Husqvarna que mejor se adapta a las necesidades de tu finca o jardín.
Gracias a los nuevos sistemas, su instalación sin cable mediante GPS, wifi, antena o incluso combinándolos para un funcionamiento perfecto.
Automower de Husqvarna, el primero y número uno desde hace 30 años.
Comercial Agrícola Emilio en Rúa Miguel de Cervantes 61 de Lugo. Somos los únicos que garantizamos la venta, instalación y mantenimiento del número uno.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Nos vindeiros minutos ata a montaña de Lugo, en concreto ata o Concello de Mura. Salí nos últimos días o Grupo Municipal do Partido Popular denunciaba a situación de abandono na que está a aldea etnográfica de Carelle. Imos coñecer os detalles da man de Eugenia Requeijo. Ela é a voceira do Grupo Municipal do PP. Que tal? Saúdos, benvida.
Bos días.
Lembramos que esta aldea etnográfica de Carelle fora un proxecto do anterior alcalde Isan Aznagazán do Partido Popular, un proxecto que resultou polémico no seu momento polo investimento económico que se realizou e polo xeito de facelo, non? Despois supoño que falaremos disto, pero contanos antes de nada, Eugenia, cal é a situación na que están estas instalacións a día de hoxe?
A día de hoxe están nun estado lamentable, sin poñerse a un uso e un disfrute dela. Hai que dar un proxecto de futuro para que esa aldea poida funcionar e poida sacarse partido, dando postos de traballo, dando pois vida ao Concello de Muras. Uh-huh. Eu, por aviso de veciños, dixeronme que dixeron, vai ver as instalacións da aldea que están nun estado pois lamentable, que entraron, imagínanse os veciños, a roubar. Eu tamén, eu non entrei, pero sí, hai portas forzadas, hai ventas abertas e cristais rotos, casi todas as edificacións. Eu non mirei todo, pero eu dende a vía pública pois mirei, e sí, hai ventas forzadas, portas abertas. Non sei se roubaron ou non, pero eso non leva así un día nin dous, leva así moito tempo. Eu fun fai uns 10 días, xa estaba así, din un espacio de tempo para que o Concello pois fixera os seus traballos e as súas xestións. Non debeu facer nada, porque sigue todo no mismo estado. Fun o ben respasado, e o ben respasado seguía igual. Entón, pois eu como voceira dun partido, pois din pois aviso a través da prensa e a través de comunicados cos veciños, pedirei por escrito pois copia da denuncia, copia de todo o que se vai a facer, e que pedimos tamén que se instalen, que xa hai, pero eu creo que non deben funcionar ou algo, pois sistemas de vixiancia, de alarmas e de todo, pero non deberon funcionar ou algo, non se pode ter eses edificios abertos de par en par por seguridade do que hai dentro.
Fai cantos anos se recuperaba esta aldea de Carelle, lembras?
A ver, pois, non se pode decir os anos exactos, pero a mí uns 15 ou 16, sí, porque dende que leva o señor alcalde actual, levamos 10, xa estaba, sí, pois, reconstruída. E desde fai 10 anos, pois, o Partido Popular está continuamente todos os anos, a estas alturas do ano, dicindo que está abandonada, sin limpar. Primeiro poñía a excusa de que, como estaba en un pleito judicial, pois que non podía limpiala cando se precisaba. Pero ahora é titularidade do Concello, e creo que tanto no inverno como ahora na primavera e verán, que cando máis crece a maleza, pois iso ten que estar limpio. Curioso que as mesas e bancos que hai ali, que calquera veciño ou calquera visitante de Muras queira pasar ali unha tarde, unha merenda, é un sitio precioso, pero en ese estado, non. Claro. É unha selva de silvas, toxos, sí, maleza, e eso, da pena e vergonza, porque se está deixando abandonar uns bens que costou máis de 2 millóns de euros. Non se pode ter así. Claro. Eu xa non pido un proxecto pois moi grande, que se alquile ou que se arrende parte das edificacións para algo, que se poña a funcionar e que se teña limpia e curiosa para que a xente o visite, que polo menos poida vir ali familias pasar un día ou unha tarde.
Falabas, Eugenia, dese pleito xudicial do que foi obxeto esta aldea etnográfica. Lembramos que foi un proxecto impulsado polo anterior alcalde e que pertence ao Concello a día de hoxe, non? Un proxecto polémico que chegou ao xulgado por ese presunto tráfico de influencias que podía terse producido, xa que as fincas eran do alcalde daquel momento, non? Isán Aldán Azán. Cal é a situación actual a nivel xudicial destas instalacións?
Polo que sei, non polo Concello, que eu teñeme que informar por outras...
por outras vías, sí.
Sí, por outras vías, porque polo Concello sempre hai cero información e cero comunicación. Entón, eu o que sei é que ahora mismo iso é titularidade do Concello, tanto a limpeza, mantemento, todo. Entón, é que eu non entendo... como un alcalde ve que vai a malezar máis, que se está apoderando das vivendas, que os mobiliario externo de mesas e bancos que hai ali para ver o paisaxe, estar ali tranquilamente nun sitio completamente na natureza e en silencio, pois que o teña abandonado, que non se ven as edificacións xa coa maleza. Sí. Eu, bueno, teño fotos que non se ve xa nin a fachada alguna dun forno, xa está apoderándose a unha silveira dela. De outra zona que é instalada, que era como unha lavandería, pois igual, eso non se pode ter así. É que esa maleza non é de un día, nin dous, nin de tres, catro meses. Eso é dun ano para outro. E sempre a oposición avisando de que non se pode ter así. Porque por incendio, sobre todo xa por un incendio nesta época pois seca, pode vir un incendio e non se consigue salvar as edificacións por la maleza que a rodea.
Claro.
Entonces, eso, pedimos que non se teña así, pedimos que se teña limpia, curiosa, que se poida visitar, tendo aunque sea as edificacións cerradas, pero non así en ese estado de abandono. Ainda hai un muiño máis abaixo, un muiño que se lo estado non fai moitos anos, xa, polo que vin eu, non hai maneira de acceder porque está a unha finca que hai para acceso a él, está nun estado xa de erva de moitísima altura, xa tumbada de non limpiala, non segala, nin desbrozala, de fai moitísimo tempo.
Entendo que durante o tempo que estuvo o caso xudicializado non se podía sacar adiante ningún proxecto, non, nesta aldea etnográfica, pero unha vez rematado o proceso, imagino que o Concello tería pensado, non, darlle algún tipo de uso. Incluso creo que había varios proxectos, non sei se teñen información ao respecto.
Fixáronse moitos proxectos, pero non se levou a cabo ningún.
Xa.
Nada, no, que sepa eu, por ahora, o último proxecto que souben era como para alquilar para unha asociación, pero non foi adiante. E non se ve pois trazas de que haxa unha próxima apertura dun negocio aí, porque non. Non lles vexo intención aos do Concello. Todo o que sexa proxectos do anterior mandatario non lles interesa. Mas ben queren que se arruine. Digo así, claramente, todo o que sexa feito polo anterior, queren que se destruya, queren que se desfaiga. No, eso é de todos os murenses, non é do concello, é de todos os murenses, e tense que dar unha solución e poñerse a funcionar. Pero con un proxecto que dea postos de traballo, que dea vida a Muras e que teña, que poña en valor a aldea, que é o que merece, porque se gastou moitísimo diñeiro dos murenses.
Agradecemos moitísimo a Eugenia Requeijo, voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, que pasase por aquí, polo noso programa, para poñernos o tanto da situación desta aldea etnográfica de Carelle, aí en Muras. Grazas, Eugenia. Unha aperta.
Al caer la tarde, Expósito.
Sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales o parciales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española. Hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
10 años me veo trabajando, me veo ya pues viviendo en una casa con pareja y en aras de formar mi familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pues son ya las 13:45. Seguramente recordarás que hace algunos días aquí en nuestra programación tuvimos ocasión de hablar con uno de los padres y en representación de otros afectados del concello de Monterroso que, protestaban porque se habían quedado los pequeños, sus hijos, sus hijas sin escuela infantil para el próximo curso. Incluso llegaron a hacer una concentración a la entrada de la casa consistorial. Bien, pues tenemos novedades al respecto porque desde el concello de Monterroso han decidido reorganizar las aulas de esa guardería municipal para garantizar así plaza a todas aquellas familias solicitantes. Nos vamos hasta allí. Tenemos conexión en directo con el alcalde de Monterroso, Eloy Pérez. ¿Qué tal? Saudos. Muy boa tarde. ¿Cómo estamos?
Hola, muy boa tarde.
Bueno, dicíamos que había familias que se quedaban sin praza para o vindeiro curso escolar. Protestaban tamén naquel momento, fixeron esas protestas públicas ali diante do concello, pero tamén se queixaban de que non obtiveran resposta porque pedían unha reunión con representantes do concello, neste caso con vostede como alcalde, non foran atendidos. Entendo que a partir de esa movilización si recibían vostedes a esos proxenitores, non? Contenos.
En absoluto, nada tuvo que ver a movilización para haber recibido os presentores. Vamos a ver isto como a todos os procedimentos que hai na administración, pois requiren de un tempo, e requiren de que os técnicos traballen, que foi o que se fixou neste Consello. É dicir, inicialmente se reuniu a comisión de baremación, viu as solicitudes que había dos pais para matricular os patrones na gardería, a partir de aí fixou unha clasificación de acordo á normativa vixente e... o que se chama unha lista de admitidos e unha lista de agarda. Con relación a ese tema, a lista de admitidos e a lista de agarda, houve reclamacións, se volveu a reunir unha segunda ocasión a Comisión de Baremación e, a partir de aí, unha vez que se reuniu de segunda vez a Comisión de Baremación e podemos dispor de que a directora da gardería pudera asistir a reunión, pues, se convocou os pais. É dicir, todo isto que fixeron de unha manifestación que dicen, ou parece que dixo o pai dun aluno, bueno, pois pues iso non é nin máis nin menos que unha maniobra política, neste caso do representante do BNG, que non é un primeiro momento, lle quedaba o cativo fora, e entón utilizou, digamos, a política para presionar. Pero, bueno, nos actuamos de acordo aos tempos que así requerían. Vimos que podía haber unha posibilidade. E eles planteaban que se abriera unha nova aula, esa actividade non era viable porque non dispuñamos de orzamento, e había outra posibilidade, que foi que estuvemos estudiando, tamén é certo que se deu de baixa o pai dun alumno, un alumno na gardería, e a partir de aí, pues, estudiou o que é o personal técnico da gardería, e estudiou a posibilidade de reorganizar as aulas. Bueno, pues, unha vez que pues, tuvo unha proposta en firme, e vimos que había posibilidades de apoiarnos a todos, reunimos cos pais. É dicir, esa reunión se lle dixo no seu momento que se faría no momento que se acabara coa baremación das solicitudes e así se fixo. É dicir, toda esa manifestación que en teoría fixeron diante do Concello, que non foi tal manifestación, simplemente foi se concentraron ali as portas do Concello un día que non estaba precisamente, volveron outro día. Bueno, tuveron puntería, coincidiron, tuñan dos días que non estaba.
Que non estaba.
E se lle dixo ao Concello, como a vez que se rematara o proceso de baremación e as posibilidades que había, esperamos, intentaríamos de non deixar a nadie fora da gardería. E así se fixo. Ao final, atendeu todas as mandas e entraron todos os tempos que foron necesarios para chegar a fazer isto.
Claro.
Sin ningún tipo de presión, ni nada. Eu non sei se este representante do partido, neste caso, que é o DNG, pues quería algún trato de favor hacia él por ser conselleiro. No, eso non, baixo ningún concepto, se iba a facer. Nos actuamos de acuerdo a norma e así, ao final, se viu e se demostrou que podían haber... que podían entrar todos
os... Sí, o sea que houve que seguir todos esos pasos, todos esos procesos que entendo que non se poden facer tampouco dun día para outro, non? Sino que leva, bueno, pois o seu tempo, facer ese proceso de baremación, reorganizar as aulas, etcétera, etcétera. E polo que acaba de contar vostede, porque claro, os pais falaban de esa apertura, non? Da necesidade de abrir unha aula que se atopaba, pois, pechada en ese momento. Vostede nos indica que non vai a ser así, que non teñen orzamento para abrir esa aula de momento, non?
Esa aula de momento non se vai abrir. O que se fixo foi reorganizar todas as aulas de acordo que marca a normativa e así incluir todo o alumnado nas aulas que actualmente están en funcionamento. Uh-huh. E con eso xa damos cobertura ás necesidades de todos os pais que vían que, bueno, pues de acordo a baremación quedaban de fora, non?
Claro. Cantas familias, cantos nenos eran os afectados en total?
Sete familias que quedaban fora, porque, claro, na Comisión de Baremación, pois, teños en conta unha serie de criterios preestablecidos, e son criterios objetivos que puntúan en función das características de cada familia, non? Entonces, había familias que, ao mellor, tiñan máis recursos, e que eran pais traballadores, pois, tiñan máis recursos que outras familias, con pais traballadores, que tiñan, digamos, preferencia, según os baremos están preestablecidos, é dicir, son de acordo a norma, é dicir, eu en ningún momento interviñen agora ao final na reunión para explicarlles todo o que aconteceu, a situación a que chegamos despois de haber baremado todo e haber reorganizado as aulas e iso nos permitiu, por suposto, atender a demanda de todos. Uh-huh. De cara a anos posteriores, podamos mirar a ver si é factible ou outra nova aula, porque habría que contemplar nos orzamentos, dotar orzamento para pagar os gastos desa nova apertura desa nova aula, porque
claro,
Eso non nos sale gratis, hai que contratar personal, hai que ter en conta que isto, pues, hai que ter a aula a unhas condicións de temperatura de ter que supoñen un coste, e tamén pues, hai que atender a manutención, porque na gardería tamén hai comedor, hai que atender a manutención de todo.
Sí, claro. E cando baralla que se poida abrir esa aula que está ahora mesmo pechada? Non sei se nacen moitos nenos aí no Concello de Monterroso, non? Porque, claro, este tipo de servizos que se ofrecen a nivel municipal, lóxicamente, dependen un poquinho, pois eso, dos nacementos que haxa, non? Aí están subindo en poboación, como van neste sentido?
Sí, hai bastante cativo, bastante nacemento, entón, claro, non? Este servicio, como pasou a ser gratuito para os pais, evidentemente, todos os pais agora pois aproveitanse do servicio, como é lógico e como é natural, porque é un servicio de conciliación, para, sobre todo, que é moi necesario para aqueles pais traballadores, é dicir, nos que traballen os dous, claro, é fundamental.
Sí.
Nos que traballen unha sola persona, pois, bueno, pois que o cativo vai á gardería antes de hacer a colección, está ben, pero en caso de que non houbera plaza, sempre terían unha solución, porque se un dos pais non traballa, sempre pode atender, pero no caso de que os pais traballen os dous, e que é moi necesario este servicio, porque para poder, para que poida haber precisamente natalidade, pois os pais teñen que disponer da forma ou da maneira de, sin perder o seu traballo, pois ter donde deixar os cativos, e además que os cativos se vayan acostumbrando a socializar. Non, é un servicio moi, moi, moi necesario, está claro.
É tanto que sí.
Claro, poñera en marcha, habrá que mirarlo de cara, vamos a ver si efectivamente de cara ao curso que ven. Este ano, xa, para este ano nada, este ano xa, bueno, por eso nos reorganizamos, para atender a demanda de estes pais. Que tamén teño que decir que eu, xa, comigo xa estuvera reunida alguna familia, nun primeiro momento, antes incluso de que se había publicada a primeira lista, non, de admitidos a lista da Garda, que non sei por onde se enteraron, pero o caso é que non han escondido, porque chegara que os deles quedaban fora. E dices, bueno, eu non sei se quedan isto, porque non está publicada en la lista inicial, pero vos pensar unha cousa, unha vez que teñamos todo definido, vamos a buscar a maneira ou a forma na cual podamos darvos solución ao problema de falta de plaza na gardería. E, bueno, así fixamos. Non te hacía ocurrir, porque, además, eu son conhecedor de que tanto nos ayuntamientos de arredor como na maioría dos ayuntamientos teñen este problema. É dicir, non é un problema único de Monterrol. Sí. Onde hai garderías, as plazas é o que pasa. É dicir, hai máis solicitudes que a plazas en moitos casos.
Bueno.
Entonces, claro, o problema o temos, además, que temos garderías municipales, é unha carga grandísima para as artes municipais o sostenimiento destas garderías. Unha carga moi grande, porque temos que soster esta infraestructura nós como concello, non como as garderías da Galiña Azul.
Da Galiña Azul, que son da Xunta de Galicia.
Sí. Claro. Entonces, claro, aquí tamén hai que facer lanzar un berro de uso económico ás outras para que nos apoyen algo máis que temos estas infraestructuras municipais.
Bueno, en calquera caso, pues tranquilizar os pais, as nais, a esas familias que se quedaban sin praza, porque o vindeiro curso van poder contar con ela. E, bueno, pues tamén temos aí ese compromiso, non, do equipo de goberno de cara ao seguinte curso máis, o 2026-2027, pues que se poda incrementar este servizo coa apertura desa aula que está pendente, non?
Sí, vamos a intentalo.
A intentalo, por lo menos.
Entonces,
claro.
Pois vamos a intentar abrir esa outra aula a maiores.
Claro.
É dicir, nos vamos a poñer da nosa parte a ver se vai ser posible. Este ano, para este ano xa teño o problema solucionado, que foi que lle remitín aos pais na reunión e expliquei precisamente que estuveramos esperando a que os técnicos traballaran para despois, unha vez que os técnicos fixéramos o seu traballo, pois entramos en acción os políticos para digamos, solucionar o problema neste caso, que foi o que fixamos.
Pois aí está, así. Claro. Eloy Pérez, alcalde de Monterroso, que moitísimas grazas por estar con nós aquí na radio, a chegarnos esta boa nova para esas familias. E nada, o agardamos aquí moi prontiño, seguindo, continuaremos falando a Garto que de boas noticias aí no seu concello. Graciñas, unha aperta.
Moi ben, unha aperta, moitas grazas.
Grazas, Y nosotros, pues, llega ya la despedida. Llegamos al final del programa en este martes, en este 8 de julio, en el que hemos hablado, ya ves, de un montón de cosas y muy variadas. Hemos pasado por distintos municipios y ya sabes que a partir de las 2:20 vamos a repasar lo principal, por lo menos, de lo que nos ha dejado la información de este martes, de este 8 de julio, pues aquí, en la provincia de Lugo. Y volvemos aquí con la programación local mañana a partir de las 12:30 en Herrera, en COPE+. Seguimos contando todo lo que te interesa. Ahora Jorge Bustos y Pilar Cisneros nos ponen al día en la información nacional e internacional. Muy buenas tardes.
Hay cosas difíciles de explicar.
Imagínate una pirámide, no en Egipto ni en México, es decir, no en la Tierra, sino en el hielo.
Pero vamos a intentarlo.
Que asoma en el corazón helado de la Antártida.
¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la pirámide tenía la altura de 1.265 metros.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.